Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, bugun 16 iyul kuni Qozog'iston Respublikasi Qorag'anda oblasti Shetskiy tumanida MAN yuk mashinasi va Mercedes-Benz Sprinter yo'lovchi mikroavtobusi to'qnashishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berdi. O'rganish natijalariga ko'ra, Mercedes-Benz Sprinter mikroavtobus salonida bo'lgan 18 nafar yo'lovchidan 8 nafari vafot etgani aniqlangan. Halok bo'lganlarning shaxsiga aniqlik kiritilganda, ularning orasida O'zbekiston fuqarolari yo'q ekani aniqlangan. Shuningdek, 10 nafari turli darajalarda tan jarohati olgan, ularning 5 nafari O'zbekiston fuqarolari bo'lib, ayni vaqtda ularga Aksu Ayulo qishloq shifoxonasidan malakali tibbiy xizmat ko'rsatilmoqda. Ulardan 1 nafariga ambulator davolanish uchun ruxsat berilgan. Qayd etish kerakki, dastlab e'lon qilingan shoshilinch xabarda yo'l transport hodisasi oqibatida 2 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgani aytilgandi. Qozog'iston mas'ul xizmatlari tomonidan mukammal o'rganilib, fuqarolarning shaxsiga aniqliklar kiritilganda, halok bo'lganlar orasida O'zbekiston fuqarolari yo'qligi ma'lum bo'ldi, deyiladi vazirlik xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.